Imos a Comarca do Morrazo, a Moaña. Visitamos la cooperativa Ameixoeira. Os seus queixos de cabra están entre os mellores do mundo. Pero estando en Moaña, algo de relación co mar tiña que haber nesta queixería.
Nos intentamos tamén algún produto pois encaixar o noso medio, parte do noso paisaje, que ao final é o que nos diferencia, que é o mar, pois na nosa producción.
Escoitamos a Carlos Malvido, un dos socios da cooperativa. Contou aquí na Radio Galega que a finais de 2024 quixeron xuntar as súas orixes e o seu lugar co queixo.
E de aí nace un pouco un queixo que decidimos chamarlle Argazo.
E que é o Argazo?
Noutras zonas se pois estercaba cos subproductos da gandeiría. Aquí, como había pouca, íbase o mar. Despois das tormentas, as playas quedan cheas de algas. Esas algas eran o que se aproveitaba, ibas a buscar, estendíase polos valados e polos muros, e deixábase pasar aí todo o inverno a que endulzaran para despois aportalas á terra. Eran o abonado que se utilizaba aquí nas terras de costa.
O Argazo, que agora lle dá nome a ese queixo da cooperativa Ameixoeira de Moaña, un queixo
pois de corteza lavada que nos lavamos con agua de mar, e con fermento, que lle aporta a corteza uns colores amarillos, rojizos, naranxas.
O Argazo tiña un cheiro característico, e tamén o ten este queixo.
É un cheiro pois bastante intenso. E aí ven un pouco ese sogo, pois input co mar.
Carlos e os seus socios apostaron en Moaña por esta gandería de caprino que transforma o leite nuns queixos moi premiados.